Mirë mbrëma të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Gjykata kushtetuese duhet të marrë vendim për Trepçën para 2 nëntorit, në të kundërtën kombinati shkon në likuidim. Çështja e pagjeturve do të jetë temë e fazës së tretë të dialogut Kosovë-Serbi. Zyrtarët evropian thonë se Maqedonia i ka plotësuar kushtet për zgjedhje të lira dhe demokratike. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad thotë se terroristët do të vriten ose do të dërkohen në Turqi. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Likuidimi i kombinatit metalurgjik Trepça varet nga interpretimi i ligjit për Trepçën nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Ekspertë të çështjeve juridike dhe ekonomike thonë se interpretimi duhet të bëhet deri më 2 nëntor, ose Trepça shkon në likuidim. Ligjin për Trepçën në gjykatën kushtetuese ka dërguar Lista Serbe. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Gjykata kushtetuese Republikës së Kosovës në mënyrë të përshpejtuar duhet të trajtoj lëndën e proceduar nga Lista Serbe për ligjin mbi Trepçën dhe të japë një interpretim ligjor para datës së 2 nëntor, pasi kjo datë është afati fundit kohor kur Trepça mund të shkojë në likuidim, thonë ekspertë çështjeve juridike dhe ekonomike. Ndërkohë që zyrtarët e qeverisë së Kosovës kishin deklaruar se likuidimi i Trepçës nuk mund të vinë në shprehje, pasi që gjykata kushtetuese mund t'i pezulloj të gjitha veprimet tjera ligjore, qoftë zbatimin e ligjit apo masën e likuidimit, deri në nxjerrjen e interpretimit final. Deputetët e Listës Serbe janë drejtuar të enjtën gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës me kërkesën për shqyrtimin e ligjshmërisë miratimit të ligjit për Trepçën nga Kuvendi i Kosovës me datën 7 tetor. Sipas Listës Serbe, me miratimin e ligjit për Trepçën nuk janë respektuar interesat vitale të bashkësisë serbe dhe se ligji nuk është shqyrtuar në Komisionin Parlamentar për Komunitete dhe Këshilli Konsultativ për Komunitet. Mazlum Baraliu, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se mundësia likuidimit të Trepçës ka qenë motivi Listës Serbe kur vendosi që ta dërgoj për shqyrtim ligjshmërinë miratimit të ligjit për Trepçën. Ai beson se ky vendim i Listës Serbe ishte iniciuar nga Beogradi zyrtar me qëllim që sipas tij të zvarritet në nënshkrim i ligjit dhe hyrja e tij në fuqi që sipasoj do të kishte nisjen e procedurave për likuidim.
Pikrisht ky ka qenë motivi ndoshta i Listës Serbe që pengoi futjen në fuqi të këtij ligji dhe të kaloi afati prej 2 nëntorit. Në mënyrë që pastaj të shkojnë në falimentim Trepça dhe ata të bëjnë punën e tyre ose të paktën të pengojnë një proces të caktuar.
Edhe Mejdi Bektashi, profesor i lëndës politika ekonomike në Fakultetin Juridik, thot për Radion Evropa e Lirë se gjykata kushtetuese në afatin më të shpejt duhet të marrë vendim. Ai rikujton procedurat ligjore sipas të cilave zbatimi ligjit nuk mund të fillojë pa u nënshkruar nga presidenti dhe pa shpallur në gazetën zyrtare. Në të kundërtën, Bektashi shpreh se pasojat ekonomike, financiare dhe raportet politike me Serbinë do të keqësoheshin edhe më shumë.
Unë besoj se gjykata kushtetuese duhet të veprojë në mënyrë shumë profesionale, të mos vonoj çështën e definimit dhe përcaktimit të ligjshmërisë së Trepçës.
Në anën tjetër, Mazlum Baraliu thotë se afati deri me 2 nëntor është i mjaftueshëm për nxjerrjen e një vendimi nga gjykata kushtetuese.
Patjetër ka kohë, se do duhet shfryzuar pikërisht dhe do duhet llogaritur në këto cajtnote kohore në mënyrë që ta bëj punën e saj, sepse po them edhe një herë, nuk është ndonjë çështje e komplikuar, sepse nuk po duhet ta paraqyjoj vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse do të ishte një spekulim dhe ne nuk merremi me spekulime.
Ndërkohë, Mejdi Bektashi thotë se në rast të likuidimit eventual të kombinatit metalurgjik Trepça, që gjendet në Mitrovic, pasojat ekonomike për vendin do të ishin jashtëzakonisht të mëdha.
Pasojat nuk do t'i bartim vetëm ne si shumicë, por do t'i bartim dhe popullata pakisi e tonë pjesën veriore. Sepse aksionar, 20% aksionar të shoqërisë aksionare të Trepça, janë të gjithë të punësuarit, qoftë në pjesëkore, qoftë në pjesën veriore.
Si pas një vendimit të dhomës së posaçme të gjykatës supreme, në mungesë të ligjit, afati fundit që Trepça të shkojnë në likuidim është 2 nëntori. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zbardhja fatit të personave të zhdukur gjatë luftës është parashitur nga Kosova si tim kryesore në fazën e tretë të dialogut me Serbinë. Ministria për dialog, Edita Tahiri, tha se kjo tem që ka karakter humanitar, ka marë karakter politik për shkak të sabotimeve të procesit nga ana e Serbisë. Prengë Gjetaj, kryetari Komisionit Qeveritar për të pagjeturit në Kosovë, shpreh bindjen se autoritetet sërbe e din vendodhjen e të zhdukurve. Kronike Bekim Bislimit.
Në fazën e ardhshme të dialogut në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, ekipi i Kosovës në dialog do të kërkojë që çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur të zhdukur gjatë luftës të jetë temë kryesore. Këtë e ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë ministrja e dialogut e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri. Ajo ka thënë se faza e tretë e bisedimeve me Serbinë në Bruxelles do të nisë pas zbatimit të marrëveshjeve të fundit, të cilat ende kanë mbetur pa u zbatuar. Ministrja Tahiri ka theksuar se zbardhja e fatit të personave të pagjetur është çështje humanitare, por të cilën Serbia e ka politizuar, për shkak se ajo tash e disa vite po vazhdon ta sabotojë këtë proces, duke mos u treguar gatshme që t'i jap informacionet e sakta për vendodhjen e personave të pagjetur, e madje sipas saj në disa raste edhe duke dhënë informacione të gabuara për lokacione të caktuara në të cilat nuk janë gjetur faktet.
Në fazën e tretë ne kemi paraqitur në fakt kryesorën temën e të pagjeturve. Serbia ka politizuar këtë proces, kjo është një çështje humanitare, nuk duhet të politizohet. Mirë po duhet të thamë qartë që është Serbia ajo që ka bërë gjenocid në Kosovë dhe ka krijuar zhdukje personash, prandaj vetëm Serbia e din ku janë adresat për të gjetur këto personat pa gjetur dhe ne kemi thamë qartë arkivat e ushtrisë se Serbisë duhet të hapen sepse forcat okupatore kanë qenë forcat ushtrisë serbe.
Mos gatishmëria e deritashme Serbisë për të përfunduar plotësisht procesin e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, sipas ministrës Tahiri, është treguar edhe në punën që është bërë deri më tash nga grupi i përbashkët për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Ky grup përbëhet nga delegacioni i Kosovës dhe ai i Serbisë, proces të cilin deri më tash e ka ndërmjetësuar Komiteti i Kryqit të Kuq ndërkombëtar. Prand Gjetaj, kryetari i Komisionit Qeveritar për të pagjeturit dhe antari delegacionit të Kosovës në grupin e përbashkët për të pagjeturit, thot për Radio në Evropa e Lirë se pavarësisht se ekzistojnë informacionet për varrezat të dyshuara si të mundshme, pala serbe zvarrit procesin e kërkimit. Shembulla i merë një lokacion në Rudnica Farashkus në një varrez masive, janë gjetur mbetjet mortore të mbi 50 trupave të pajetë të shqiptarve të Kosovës të zhdukur gjatë luftës së fundit.
Përkundër asaj që një dialog zhvillohet, nuk ka mjaft rezultate ose